Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben fra Jørn Investor med Bodil Johanne Gansel.
Velkommen til en ny uge i Finans, og velkommen til mandag i Millionærklubben, hvor vi tjekker den underliggende stemning på de globale aktiemarkeder. Vi ser på tilbageslaget for de store tech-selskaber i USA, og vi undersøger, hvem eller hvad det egentlig er, der fastsætter priserne i markedet. Alt det har dagens panel lovet at hjælpe mig med. Velkommen til fast deltager, økonom og chefanalytiker i Svendsen og Tudborg, Lau Svendsen.
Ja, godmorgen.
Du kan dårligt vente med at gå i gang med at snakke.
Nej, vi har diskuteret lidt.
Ja, men det kan vi vende tilbage til, hvad der er, I diskuterer i studiet. Ja. Og velkommen også til Ole Søberg, mangeårig investor. Godmorgen til dig, Ole.
Godmorgen, Bodil.
Tilknyttet Brock Milton Capital nu, men altså tidligere formand for Dansk Aktionærforening. I er direktør i Tryg, investeringsdirektør i Skagen Fonde og meget, meget mere, Ole. Du har, som jeg vist også før har sagt, nærmest haft alle stole i den her branche, så du har set lidt af hvert rundt omkring i branchen. Hvad har det givet dig egentlig af erfaring?
Det har givet masser, og det bliver ved. Jeg er meget, meget nysgerrig. Og så jeg har faktisk et par gange taget et skift, hvor det har betydet en lønnedgang, bare fordi så kunne jeg lære noget mere. Og det har, den erfaring, den har faktisk været rigtig, rigtig god. Ikke at gå ned i løn, men det der med at komme ind og forstå en virksomhed indenfra. Der gik jeg fra at være børsmand eller Alfa Berg, som var et af de navnkundige børsmandelselskaber i 90'erne, over til TDC, som jo var nærmest lidt som en offentlig virksomhed. Det var ikke så lang tid siden, den havde været privat. Eller statsejet, ikke? Så det var noget helt andet, men jeg lærte enormt meget af det. Så det der nysgerrighed, det er det, der driver det. Så jeg har været around the block, kan du sige.
Det må man sige. Og den erfaring er vi super glade for, at du vil dele med os her i dag. Vi skal omkring en masse spændende ting, men Lars Svendsen, måske skal vi starte med at kigge ud på markedet sådan mandag
morgen her. Ja, der er ikke så meget at kigge ud efter, fordi det er sådan lidt 0+ marked. Der er ikke sådan de store... Folk har ikke lyst til så meget, også fordi USA fik jo sådan lidt et ryk nedad i fredags, og det der berømte hug, som indtraf, jeg ved ikke, det blev berømt for jer endnu, men altså Nvidia faldt 10%, og det var $200 milliarder, der forsvandt i menneskepenge, for det er jo ikke rigtig penge, men altså i børsteoretiske penge, ud i en blå luft. Det gjorde ligesom, at alle blev sådan... Hvad er tech-boblen punkteret nu, eller hvad sker der? Så derfor er det hele lidt forsigtigt, men Asien har det uanset. Det er lidt godt, også fordi olieprisen, ikke? Der er jo meget ballade alle videre vejen, men den ligger sådan og siver nu, mærkværdigvis. Så guld og platin, ikke så meget sølv, giver også efter. Så der er sådan lidt, trods alt lidt, som om at markedets indre stemme, hvis man kan fortolke den vej, siger ingen panik.
Altså, nej, for det er lidt sjovt, for man skulle jo ellers mene, at i disse tider med meget stor usikkerhed, så vil folk hoppe over til de der sikre havne, som for eksempel guld, men nu er guld selvfølgelig også kørt pænt op her det sidste stykke tid, så er det måske også meget færre, det giver lidt igen.
Ja, det er rigtig noget, men måske mest olien, som er jo lidt en følsom affære. Mm. Også når Iran er, nu eksporterer Iran ikke så tosset meget olie mere, og de skulle efter sigende importere benzin for deres raffinaderier er... fungerer ikke rigtig så meget mere, men altså, det er jo det, der er balladen, ikke? Og hvis du har ligesom to, trods alt, producenter, som er, det er Iran, den ene, som vil producere knap 4 millioner tønder, og kan producere i teorien 6-7 stykker, hvis det er helt kørt, og så er vi Rusland, ikke? Og så har vi faktisk ikke været løgn, så har amerikanerne nu taget en ny omgang, det er der ikke nogen, der har talt så meget om, men de er blevet lidt træt på Venezuela igen, de er jo lige forbarmet sig over dem og sagt, at vi har brug for noget mere olie, så... Så alt det der med, at de sådan siger, du er på den sorte liste, så tog de den væk fra den sorte liste. Nu har de vist skubbet den tilbage igen på den sorte liste af en eller anden årsag. Jeg ved det. Aha. Men det skulle de have gjort, og Venezuela er jo, det er jo det med verdens største oliereserver, ikke? Som så bare ikke kommer så meget op af, at det er jo sådan en af de håb, der er, hvis man har brug for olie, så kan man ligesom hive dem ind på den positive liste igen. Men de synes, at de er nu blevet skubbet væk.
Wow.
Så jamen, det er, hvad der sker, og så sidder vi og venter på regnskaber, og de skal jo komme, og det er vel...
Det er jo der, vi er. Men altså, som du er inde på, Lars Svendsen, så skete der jo altså noget ret bemærkelsesværdigt i sidste uge. Der var selvfølgelig noget geopolitisk uro, men det mest bemærkelsesværdigt i vores verden, det var måske altså de semiconductors og de store US tech-selskaber, de faldt temmelig meget tilbage. Du nævnte Nvidia, som faldt 10%. Supermicrocomputer, som... vi kan lige så godt indrømme her i studiet. Der var mange af os, der ikke kendte for et halvt års tid siden, ikke Ole? Det sad vi og talte om. Det er i hvert fald ikke en aktie, vi talte om for et halvt års tid siden, men den er altså steget helt vanvittigt. Nu faldt den så 26%, måtte den give fra sig i fredagens handel. Arm faldt 17%, TSMC faldt også 5%. Ole, altså, hvor vigtigt er det at holde øje med, at de her semiconductor-selskaber, de lige pludselig smider ret meget af den gevinst, de ellers havde hentet hjem?
Det er den signalværdi. Altså, jeg prøvede at læse op på det hen over weekenden, og Supermicrocomputer, de har de seneste mange kvartaler meldt ud sådan 15-17 dage inde i kvartalet, at her går det godt, og så kommer en guidance upgrade. Det har de så ikke gjort den her gang. Og så er fandeløs i Laksegade, ikke? Plus TSMC, de kom med en guidance, der også var sådan en lille smule ikke så høj vækst fremadrettet. Måske har investorerne bare let efter en eller anden undskyldning til at sælge. Men det ændrer jo ikke det fundamentale.
Nej. ASML, som var ude med regnskab i onsdags, de faldt altså også. Det var Michael Friis Jørgensen inde på i onsdagens udsendelse. Den kan du gå tilbage og finde, hvis du ikke er nået at høre den. Men det var altså også lidt blødt, det der regnskab i hvert fald. Når man kigger på guidance, de lagde i hvert fald op til, at ja, de næste par år, de kommer ikke til at løbe helt så stærkt, som investorerne måske havde troet. Ole, semiconductors og hele den her AI-bølge, den har i den grad været med til at trække hele aktiemarkedet op. Ja. Nu ser det ud som, det falder lidt tilbage. Falder hele aktiemarkedet også tilbage på den konto?
Ja, det skal jeg ikke kunne sige mere. Altså nu er hele aktiemarkedet ned med, hvad bliver det, 6% eller sådan noget, ikke? Her siden toppen. Og om det her er sådan en 10%-episode, altså markedet falder 10%, det sker jo cirka en gang hver år. Eller er det en 20%-episode, som sker sådan cirka hver andet år? Det må tiden jo vise. Men lige for øjeblikket, så er indtjeningsestimaterne for hele markedet henne i slutningen af i år, de ser altså ret solide ud med en 10-15% vækst, målt år til år på 3. og 4. kvartal. Så hvis det bliver en realitet, så er der sådan en ret solid bund i aktiemarkedet på nuværende tidspunkt. Men hvis der af en eller anden grund opstår en recession eller noget andet, renten bliver ved med at være høj, så motiverer du på i hvert fald på lidt kortere sigt, at nogle investorer synes, at de her tech-aktier, de ser lidt dyre ud, og biotekerne, de er jo også faldet en del, ikke? Så flytter man så pengene lidt længere ind af kurven, hvor der er mindre følsomhed for høje renter.
Men måske bliver vi en lille bitte smule klogere på sagen. Der kommer i hvert fald helt vildt mange tech-regnskaber i løbet af denne her uge. Lad os se, hvordan at det spænder af. Og der er faktisk allerede kommet et spørgsmål ind på sms'en. Nummeret det er 42 42 03 21, og man skal bare huske at starte med at skrive Mio. Og det er der altså en lytter, der allerede har gjort med det gode spørgsmål. Hvis Lav og Ole hver skulle vælge ugens mest spændende regnskab, hvilket et skulle det så være? Ole, vil du lægge for?
Jeg synes, altså jeg interesserer mig selvfølgelig for mange selskaber, men dem, som jeg selv har investeret i, dem interesserer mig mere for. Mm. Og der kommer SAP i aften efter kl. 22.
Tyske SAP.
Ja, ja. Og den har faktisk været rigtig, rigtig god her siden det sidste halvandet år. Jeg er spændt på, hvordan den der omdannelse til cloud-selskab, hvordan den fungerer.
Og kan sådan et enkelt regnskab, kan det være med til at give dig et præg om, hvordan at resten af, hvad skal vi sige, de store tech-selskaber i verden, de kommer til at performe?
Både ja og nej. Mm. Det må, de er jo individuelle, de her selskaber. Men så har du Microsoft og Alphabet senere på ugen, og de kan også være udslagsgivende på hele børsstemningen. Og de har da nok mere end SAP, som er tysker, og de to andre amerikanere, ikke? Så det hele foregår omkring USA's navle.
Men tech er det, du vil holde øje med i den her uge, lyder til.
Ja.
Nå, Lars Svendsen, hvad vil du holde øje med?
Jamen, Ole sagde fuldstændig rigtigt. Jeg ser jo også, at det vigtigste regnskab for mig er jo der, hvor jeg har flest penge. Stående til, jeg synes, jeg er ravn ligeglad med, om der kommer Microsoft eller noget andet. Det kommer ikke mig ved. Så for mig er det jo, men det er jo Norden, ikke? Fordi det er en aktie, jeg har flest af. Og så er det jo nogen, der ligger i cirka det felt der, ikke? Men det er den, jeg er mest interesseret i.
Kommer på torsdag?
Ja. Og så vil jeg jo nok sige herhjemme fra Danmark, i øvrigt, hvis det var sådan mere sådan objektivt balanceret, så er det jo nok, altså på dansk investorers vedkommende, DSV, ikke? Som skal komme et regnskab, hvor der jo er lidt det her rumler rundt med, hvem skal købe DB Schenker i Tyskland, ikke? Som er til salg, og Der var jo her forleden dag nogle rygter om, at nu er det en kapitalfond derude og skulle rejse nogle penge, fordi og låne penge, som jo kunne tyde på, at det så ikke bliver DSB, der skal købe den. Men det var så et spørgsmål. Det var altså, det er jo sådan, du har set halen af en kat, ikke? Det er jo sådan noget med, at vi har hørt, at de der er ude for at skaffe et kæmpestort lån. Det er jo sådan noget, kan høre en sagen. Mm. Men som jo kunne tyde på, at det ikke bliver DSV, som får fat på den.
Men Svendsen, får vi så en kursreaktion på DSV, hvis det ikke bliver dem? Fordi ja. Er der mange, der har stået og talt om det nok sandsynligvis.
Jo, og det er jo klart. Og så vil jeg sige, at de sådan almindelige børsdrenge synes jo, at det er forfærdeligt, at de ikke får den, fordi de tror, at de kan vride på en masse penge. Og det her, jeg vil sige, at det er fint, at de ikke får den, fordi jeg tror ikke, at de kan vride så mange penge ud af det. Det er noget stor mundfuld, at det er sådan grov træk, næsten en fordobling af DSV. Altså, så stor er den der tyskeren der, som jo er global virksomhed, men altså, at det er en stor, fusion, eller hvordan det end skal blive skruet sammen. Det bliver jo et køb, ikke? Men altså betaling med penge, og så skal de jo have en aktietegning for at skaffe penge, fordi de har jo ikke den der dimension, som er et eller andet mellem. Der skal vel rejses reelt, har de mangler de 80-100 milliarder kroner. Det er sådan noget, dem der køber.
Men du bliver bare glad, hvis det ikke er A.P. Møller Mærsk, der samler.
Ja, det er så min eksponering, at jeg ikke håber, at det er ham, som finder på det. Det er jo den der, men altså, den naive tilgang er jo, at det er køb, fordi de plejer at kunne trylle en masse penge ud af ingenting. Ikke? Og så de går rundt og vælter stolene og fyrer folk, og så tjener de nogle penge, og så er alt godt. Det tror jeg nok bliver noget sværere den her gang. Så jamen, det er nok det vigtigste for det danske aktiemarked. Så må vi lige vente på de næste regnskaber. Det er jo, altså, når alt kommer ud, så bliver det jo Novo, ikke?
Der skal vi helt frem til 2. maj. Yes,
er det 2. maj?
Det er mandag i Millionærklubben. Jeg har besøg af Lars Svendsen og Ole Søberg, og du kan altså også blande dig i debatten. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til os her i studiet, så er du velkommen til at skrive til mig. Det foregår altså på sms 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Noget andet, der også kommer til at fylde i løbet af den her uge, det er altså, der er en masse olie- og mine- og råvareselskaber, som aflægger regnskab. Baker Hughes, Boliden, Freeport, McMoran, Norsk Hydro, Metso, Equinor, Chevron, ExxonMobil og alle mulige andre. Så det kommer også til at fylde noget. Og når vi er i den boldgade, så synes jeg lige, vi skulle tage det spørgsmål op, som vi fik fra Sune i fredags, Lars Svendsen. Vi har et hængeparti, fordi Sune, han skrev nemlig til os, at lithium er faldet 80%, så er det tid til og forestille sig, at det skal den anden vej. Og i den forbindelse skal man så også samle nogle lithium-aktier op. Han pegede sådan helt specifikt på Albemarle, på Lithium Americas Corp, eller på Sociedad Quimica i Mineta de Chile. Det er meget svært at sige.
Så lad mig
bare bruge tickerkoden ALB, LAC eller SQM. Og Lars Svendsen, du har kigget på de aktier.
Ja, det har jeg, og hvad hedder det? Nu er det ikke synd for at cover my ass argument, men den falder meget tilbage på, hvad du tror om prisen på det der lithium, fordi det er lidt der, at den har været kom oprindeligt fra 60-70.000 dollar for 4-5 år siden, og så er den været oppe i 600.000 dollar. Og så nu ligger den på omkring 110.000 dollar per ton. Og dollar, det er kinesiske.
Ja, jeg skulle til at sige kinesiske de der
yuaner. Det er
den valuta, der er, ikke? Og det svarer cirka en krone for sådan en. Men det er lidt der, den er. Og til synligheden, så har nedgangen været så drastisk, at de der selskaber er begyndt også at finde ud af, at træerne ikke går ind i himlen, og har modificeret deres investeringsprogrammer og skærer i kost. Det er typisk, det gør man i min branche. Hver gang der er et eller andet, der sådan begynder at pege nedad, så er det frem med kniven og skærer i tingene. Og det gælder altså Albemarle, og det gælder ham der, der hedder SQM, mens den tredje af dem, det var den der, der hedder
LAC.
Ja, og det er jo så i Argentina, at han er, og han er under opbygning, og han har noget forlovet med en kineser, der hedder, det er mundrette navn, hvis nogen kender ham. Nu skal jeg lige finde ham. Gong Feng, tror jeg, det var, han hedder.
Ja, det er. Vi tror på dig.
Som de samarbejder med, og Tyskland er meget vigtige for dem, men de er i gang med at udvinde af det der. Og så, det er til Tyskland, at lithium betyder noget, man finder tørre steder i verden. Og der kan man bare... vi har også i Australien, som er under ekspansion i det felt. Men Albert, jeg vil også sige, hvis jeg skulle vælge som aktier, hvis man tror på den her historie, jeg er ikke... Altså, jeg er ikke, det er ikke noget, jeg er vildt går op i, men jeg vil sige, at jeg vil nok, hvis jeg skulle vælge mellem dem, jeg ville ikke tage ham dernede i Argentina. De to andre, det er sådan mere også faktisk selskaber, der fungerer i mange måder. De laver også noget til kunstgødning og brom og sådan nogle mærkelige ting, hvis nogen har lyst til at købe det. Men så de har ligesom trods alt lidt flere ben at stå. Albemarle har omkring 70% inden for lithium af deres vægt der. Mm-hmm. Og de skal ekspandere, og taler jo selv også om, at ekspansionen bliver gevaldigt formuleret, for det er jo antallet af biler, og så øvrigt om batterierne bliver bedre, og måske en anden slags batterier, ikke? Men kan også komme. Men jeg vil sige, hvis jeg skulle købe, så ville jeg nok vælge Albemarle. Det er så den største. Det er jo så lidt en forsigtig pære. Holdning, ikke? Fordi altså, det er jo 13 milliarder dollar selskab. En stor kæl. Han svinger jo temmelig meget i det er en ret volatil aktie.
Okay.
Vi snakkede jo om forleden, da han tit står som USA. Hvis du har en rolle der i USA, så er næsten sikkert, at Albert Marley er enten for oven eller for neden, fordi han svinger. Ja, så, de har jo nogle levende investorer. Mm-hmm. Men så er det der, men du skal altså, hvis du som investor vil være med der, så skal du altså være ret overbevist om, at prisen på det der nu er lav. Og så historien om, at der bliver flere elbiler og alt det her, det ved vi godt. Og nogen siger, at det kipper i 26, det er det, jeg har læst mig til, at så er, altså fordi der er momentum i elbilsalgsudviklingen, ikke? Og det er tydeligvis en langsommere ekspansion okay. af lithium. Altså, så skulle der nærmest blive mange, men altså, så den peger lidt, ikke?
Ja, har du mest fidus til Albemarle, hvis man lytter til Lars Jensen. En lille smule fidus til SKM, og ikke så meget fidus til LAC.
Ja, det er min holdning, men jeg er ikke på nogen måde ekspert, og du skal altså tro på, at historien er basalt rigtig omkring, at prisen også, og rigtig råvarepris på lithium kører opad for alvor.
Og du lægger ikke dine egne penge der, kan jeg næsten høre.
Nej, ikke godt. Endnu, men nu har jeg jo sådan for alvor opdaget den, og jo. Men,
Ole, ja, hvordan har du det med historien om lithium, at nu er det faldet 80% fra den seneste top, så på et eller andet tidspunkt, så må det vel vende rundt?
Det kan man godt tro. Det ved jeg ikke noget om. Men jeg har fulgt med i lithium siden 2015, som et i virkeligheden så udvider mit bibliotek inden for selvkørende biler og elbiler, og så bliver lithium sin egen lille folder. Så der er bare gemt, når jeg har fundet artikler og sådan noget. Så når du spurgte, om jeg kunne kommentere det, så kunne jeg faktisk gå derned. Men jeg har ikke investeret. Og det er måske ret vigtigt, hvorfor jeg ikke investeret. Det er fordi, at dem, som er i den her industri, det er price takers. De har overhovedet ikke styr på, hvad prisen er på det, de skal sælge. De har styr på deres omkostninger og investeringer, men hvad endproduktet koster, det er altså lidt uden for deres beføjelse. Og så kan du se på sådan en som Albemarle, det er den, jeg egentlig synes er det højeste kvalitetsselskab i branchen. Der er det, som jeg kalder EPS Outer Years, det vil sige 2026-28 stykker. Den lå for to år siden på $75, nu ligger den på $20-25. Og det fortæller altså lidt om følsomheden over for de her prisudsving. Og lige for øjeblikket, så er, når priserne var meget høje på lithium, så gik de alle sammen i gang med at investere i ny kapacitet, og den kommer jo på markedet her i løbet af de kommende år, og det er med til at trykke prisen ned for øjeblikket. Mm. Jeg tvivler så overhovedet ikke på, at de her elbils opbremsning, der har været lige nu for øjeblikket her i det sidste års tid, så har salget kørt lidt langsommere, end mange havde håbet på, men det kommer stille og roligt. Og det skal nok komme, det er der ingen tvivl om. Men hvordan de her lithiumproducenter så bevæger sig i hele det økosystem der, det er svært at sige.
Okay.
Altså lige for øjeblikket, så er det jo kår, der er den, der er hot, om man så må sige. Mm. Og i sådan et elbilsbatteri til en 60 kW bil, der er der 6 kilo lithium, og der er 20 kilo kår.
Okay, så det fylder heller ikke specielt meget, trods alt?
Nej, men sådan en helt batteri, altså det er til sådan en BMW i3 eller sådan noget, ikke? Okay. Det vejer 190 kilo.
Ja.
Og så skal du have et par stykker af dem, og nogle elmotorer og en masse ting, der får det hele til at køre, ikke? Så drivetrain på de der biler er stadigvæk dyrere end benzin- og dieselbiler.
Og så de der geopolitiske risici, som Lav måske også er lidt inde på, altså ting, der bliver sendt til Kina, er det noget, man skal være opmærksom på, når man skal sådan overveje investeringer ind i det felt?
Jeg googlede, og så blev det overrasket mig egentlig, at 75% af alt det lithium, der bliver gravet ud i Sydamerika og Australien, bliver sejlet til Kina. Og så laver det om til hvidt pulver ned i batterierne derude.
Okay. Vil du tage det med som en risikofaktor, hvis du skulle
investere? Jamen, det er ligesom alle mulige andre rare metals, hvor vi er meget afhængige af kinesernes mineaktiviteter på det område.
Mm. Ja, jeg vil sige, hvis nogen interesserer sig for noget, at der står hos Albemarle, de har en meget udmærket præsentation, at når man graver det op, det er jo selvfølgelig forskellige, men så er det cirka 2% af et tons, som er lithium, og så kan man opgradere det nærmest på stedet til 6%, altså sådan for raffinere nu, og så skal det sejles afsted til sådan en rigtig raffinaderi. Det er altså ret lavt.
Der skal virkelig graves.
Jeg tror, hvis du graver hjemme i din have, så kan du også finde lithium. Nok i en ret lav procent.
Ole, nu nævnte du lige, inden vi hopper videre fra lithium, nu nævnte du også bare lige elbilsmarkedet. Er du egentlig investeret ind i det?
Men altså, jeg har købt Mercedes-aktier.
Okay, hvorfor?
Men det er på grund af, dels, det er ikke så meget den der elbilsting, men det har de nu også meget godt styr på, men det er den der luksurificering af high-end-bilerne, og så ud med alle de nede i den lave ende.
Mm. Har det været en god investering?
Nej, den er op. Jeg lavede den i maj 2022 på omkring 52 euro, så har jeg fået 10 euro i udbytte, eller der kommer et udbytte her snart, ikke? Så den er, hvad ligger den, 75 eller sådan noget der, ikke? Det har ikke været super fantastisk investering, men det er sådan udmærket, og jeg kan godt lide bilerne.
Det er jo fair nok.
Og jeg er for, der er for meget sådan value inde i mit hoved til at investere i Ferrari.
Okay, fair nok.
Altså, den er jo, det er jo verdens mest unikke bilmærke,
ja,
ikke?
Ja.
Men det er jo nu, at du altså også noget op og klasse, ikke? Altså, du kommer jo, nu er der helt oppe, der er på et forsøg i dag.
Men
altså, en af pointerne omkring at elbiler er jo, at det er jo i den høje ende, og der ligger Tesla jo også, ikke? Og så er det ligesom, de går nedad, og så er der nogle helt små nogen, hvor der ikke kan, sådan nogle, man kan køre hen til fabrikken, og så sætte den ind, og så håber man, kommer hjem om aftenen, ikke? Men altså, pointen er, at midterfeltet er der, hvor vi begynder at få noget tilgang, det handler om batteristørrelse og modeller, ikke? Men det er jo der, det sådan rigtige marked er. Og det er formentlig på vej ind nu til at blive kommercialiseret, kan du sige. Men det er jo også derfor, det bliver blodet. Og hvis kineserne har tænkt sig at bruge det her som doseåbneren til at sætte sig på 20% af verdens bilindustri eller sådan noget, så kan det jo godt være, at det bliver lidt hårdt.
Men Svendsen, begynder du også at få appetit for det der mellemsegment så?
Nej, ikke endnu, fordi jeg mener, at det er for tidligt, og jeg frygter kineseriet, altså at de vil. Jamen, altså, du har haft japanerne kommet ind, og så er der kommet koreanerne, nu bliver det kineserne. Det tror jeg altså, at vi må se i øjnene, at det er, bliver strukturen, de vil have, og de er jo allerede, altså i antal biler er de jo allerede store, ikke, fordi de har været foran. Så det er jo noget uheldig struktur, og så er der nogen, der siger, at folk meget, jo, det gør, de skal nok komme med og sådan noget, men altså, at jeg kan ikke se andet end, at jeg har flyttet et par gange med held med Volvo Car, som jo er sådan lidt en hybrid, ikke? Men hvad hedder det? Det har været mere helt forstand, at jeg har ikke set, det er ikke sådan bare køb her, og så bum, den skal op i 100, og den koster vel 40, ikke? Det kan jeg ikke se.
Fair nok. Der er heldigvis også mange andre steder, Lars Svendsen, at du kigger efter aktier. Ja. Ej, det går så helt.
Men Volvo Car tror jeg er den første af de traditionelle bilmærker, der laver 100% omlægning til elektrificering.
Okay.
Ja, det er 20-30, siger det, ikke? Vil de ramme den? Ja. Eller i hvert fald det.
Men det er ikke noget for dig, Ole?
Jeg har faktisk en kommentatorspor inde på Some Zero, hvor jeg følger Volvo Cars.
Okay, ja. Så du følger med.
Nå, jeg har ikke nogen investering i den.
Inden vi hopper videre fra lithium og så fra elbiler til noget helt andet, Ole, så skal jeg også bare lige høre dig en sidste ting. Tesla, har du nogen flere for den, eller følger du med?
Jeg er ikke investeret, men jeg synes, den er interessant at følge med i. Om ikke andet, så fordi hele den retorik og alt, hvad der foregår rundt den, det er altså det, der hedder avanceret investor relations.
Ja.
Og nu Bloomberg her til morgen siger, at Elon Musk vil have fyret 20% af medarbejderne, og det er åbenbart landet på 10%. Og han skal ikke til Indien alligevel. Der foregår helt masse ting inde i maskinrummet ved den virksomhed. Så i virkeligheden, så kan det godt være det mest interessante regnskab i den her sæson.
Ja, Tesla, som lander med regnskab i tirsdag aften, det følger vi selvfølgelig også med i.
Må vi lige tage med den her gang. Når du vurderer, du har set på aktier, og vi har kendt hinanden i 40 år, ved jeg, men altså bare sådan lidt på afstand, men altså, tilliden til sådan en direktør som ham, er det ikke en barriere for, at du vil købe Tesla?
Jo, ja, jeg
han
synes,
er ubrændende.
Altså det seneste podcast med In Good Company med Nikolaj Tangen fra Oliefonden op i Norge, der interviewede han Elon Musk her for 14 dage siden, og det er all over the place. Altså han virker sådan en lille smule lidt for mange steder inde i hovedet på samme tid.
Mm. Ja, han er lidt ikke
så. Så til gengæld, så de laver faktisk, de podcastene der, som Oliefonden laver, de er faktisk super fede. De har også lige bestyrelsesformand i Alibaba i studiet for nylig.
Kan du give os et link?
Det må vi ind og tjekke. Ja. Ja, det kan vi nok finde.
Men det kræver noget tid. Man skal både lytte millionærklubben og en eller anden. Ja. Ja. Altså, der har jo stadig nok. Kun 24
Nå,
timer.
Ved hvad? Vi ved sådan set godt, at aktier har en tendens til at løbe foran realøkonomien, og vi ved helt sikkert også, at der er nogle enkelte aktier, der kan stikke helt af. Men når aktieindeks stikker helt af, måske endda for langt af, er det så lige præcis der, vi skal være bekymret. Det skal vi tale om nu. For Ole, vi har jo fået noget, som måske kunne ligne en her de seneste par dage fra de store indeks. I hvert fald er de faldet lidt tilbage. Vi kan også bare kigge på et verdensindeks og se, hvordan det er gået. Var vi stukket for meget af på de der verdensindeks i forhold til, hvad den virkelige verden egentlig kan komme til at levere ud i fremtiden?
Ja, det kan godt se sådan ud. Altså, jeg laver et roadmap hver år, det har jeg gjort siden 2017. Altså, jeg har også lavet det tidligere, men det lå så inde i Skagenfondene og kom ikke sådan særlig mange steder hen uden for inden blandt kollegerne. Men siden 17, så har jeg lavet det selv, og det ligger på min hjemmeside. Og der havde jeg sådan troet, at indværende år, det ville være sådan lidt back-end-loaded i på grund af performance. Vi skulle lige helt af med inflationen, og så ville der ligesom derfra være frit løb. Så når første kvartal, så giver en stigning på 8%, og det svarer så til 8.000 milliard dollar, hvis man tager hele børsværdien i verden. Ikke? Det er altså mange penge. Det var lige lidt længere, end jeg havde troet. Mm. Og nu kommer så en korrektion, og det er faktisk meget sundt, at man lige lufter lidt ud en gang imellem.
Det er det. Men Ole, har du også selv kunnet få 8% hjem på din egen konto?
Ja, men ikke mere.
Okay, så du ligger sådan nogenlunde, hvor indeks er. Ja. Men jeg ved, at du sådan kærer dig lidt om, sådan, hvem, eller måske kunne jeg også sige, hvad det er, der egentlig sætter prisen på aktiemarkedet. Kan du ikke fortælle os, hvad det handler om?
Jamen, det har jeg faktisk gjort i mange år, og så opdaterer jeg det en gang imellem. Fordi allerede i 90'erne, så fandt jeg ud af, at de her konstante pensionsinflow, der var, de havde faktisk positiv effekt på prisdannelsen på aktier. Specielt, hvor de blev kanaliseret henad. På det tidspunkt var der ikke så mange aktier tilbage i køb, så den anden kilde til, der kunne blive geninvesteret, det var så udbytterne. Men der havde du sådan ret tydeligt, hvor kommer pengene ind i aktiemarkedet fra. Og så var der selvfølgelig IPO'er og overtagelser, som også kan fjerne eller tillægge nye aktier. Men sådan har jeg opdateret det her for nylig. Så konstaterede jeg, at aktietilbagekøb, de faktisk i indværende år nærmer sig 1.500 milliarder dollar. Og det er nogenlunde samme niveau som udbytterne. Og for at sætte i perspektiv, så er samlet børs, og det der hedder MSCI ACWI, det er 72 milliarder dollar. Så det er de likvide 72 trilliard dollar. Så det er de likvide aktier i verden. Så du kan sige, sådan, i virkeligheden så får aktionæren cirka 3 trilliard dollar tilbage i indværende år.
Det er det, vi kalder billion på dansk.
Ja, jeg ruder det der. Men det tror jeg ikke er den eneste, der gør. Så du har altså de der cirka 1.500 milliard dollar i opkøb. Mm. Og når du akkumulerer det over årene, og så måler op mod, hvad er der af flow ind i passivfonde, altså ETF'er og indeksfonde, og så outflow i aktivt styrede fonde, så er det stille og roligt, at billedet viser sig, at der er to købere i det her marked. Det er selskaberne selv og passiv fonde. Og begge to er egentlig lidt ligeglade med prisen. Selskaberne, hvis du sætter et safe harbor program i gang, så fanger bordet. Så er du nødt til at blive ved med at eksekvere på det, medmindre du laver en overtagelse eller alt andet, så du standser opkøbet en periode. Men de to faktorer der, det er dem, der trækker det.
Wow.
Dem, som sætter prisen, det er i vid udstrækning pensionskasser og investeringsforeninger osv., som er aktivt styret. Men den pulje, den er stadig stor, den er stadig omkring 16.000 milliard dollar eller 16 trilliarder. Men sådan nogle som os, private investorer, hedgefonde, IPO'er og opkøb, det er faktisk mindre faktorer akkumuleret over tid. Så derfor er, jeg tror, man skal i stigende omfang være meget selektiv og kun investere i selskaber, som man er ret sikker på, køber egne aktier eller har tænkt sig at gøre det.
Okay, det er jo sådan lidt en, for mig lidt en nytænkning. Fordi Ole, altså,
det er jo det, der virker, kan man konstatere.
Ja, det er det jo så åbenbart. Så på en eller anden måde, så er vi gået fra, at de aktive forvalter på en eller anden form for overhånd til, at det nu er de passive forvalter, der ligesom styrer markedet. Hvad betyder det sådan for udviklingen af markedet?
Det betyder, at alle de små selskaber, som ikke laver aktietilbagekøb og ikke er en del af et stort indeks, det bliver sådan lidt hjemløse børn. Hvem skal investere i dem? Og hvem skal sætte prisen på dem? Og lige for øjeblikket, så kan du konstatere, at European Small Midcap, det ligger jo på det laveste niveau rent vurderingsmæssigt i forhold til MSCI World de sidste 25 år. Og jeg tror, det er sideeffekten af det her. Men så har du, ude på sidelinjen, står der jo Private Equity, som har 3 trilliard dollar i tørt krudt. Men de har også nogle exits, de skal lave, det er 2,8 trilliard dollar.
Men det går lige op.
Ja, det er lige før, det går lige op. Ja, ikke? Ja. Men der er i hvert fald, der må være nogen, der begynder at købe op. Du har også industrielle købere, der kan købe ting af børs, ligesom Deutsche Börse købte SimCorp af børs sidste år.
Mm. Ole, der er også et forhold, som jeg går rundt og fokuserer, det er sådan lidt lang blik, men det er, når verden engang bliver fredelig igen, efter den der krig i Ukraine er forbi, hvornår den sker, ikke? Så må der komme en bølge af takeovers mellem industriselskaber og eller industrien, altså forskellige erhvervsselskaber. Fordi så står du formentlig over for 20, jeg ved ikke hvor mange år, med fremgang og alt bliver godt, og jeg ved ikke hvad. Og så gælder det om at gå ud med riven og snuppe nogen, inden de begynder at rykke op af i pris. Jeg tror, der er et opsparet takeover, lyst og også finansielt ret god power blandt mange virksomheder, der kan noget. Men de sidder bare og venter på, at der skal blive ligesom en fremtid, som ser fredelig, og der, nu er alt godt, og så bare...
Og den kan jo ligge langt ude.
Jo, det ved vi
jo,
ikke.
Det ved men, du ikke.
Men
hvis du er selskab, så det er ligesom folk, der kører racerbil, det er ikke noget, jeg gør, men det har jeg læst mig til, at når Formel 1, dem som klarer sig bedst, de bremser før kurven, og så accelererer de lige så snart kurven starter. Mm-hmm. Og så kommer du altså hurtigere igennem det hele. Og det er jo så lidt satset, fordi i opkøb af virksomheder, så er det lidt svært at se, hvor kurven, hvor lang er den, og hvor slutter den henne. Ikke? Så dem, som begynder først, de bliver jo så muligvis dem, der vinder.
Men Ole, ja, okay, der er selvfølgelig plads til de aktive investorer stadigvæk, fordi det der med stockpicking, det bliver måske så meget vigtigere, men ikke desto mindre for sådan alle almindelige private investorer. Giver det så ikke også okay mening så på den baggrund, som du her maler op, og lægge sig i en passiv fond, og så i citationstegn bare få markedsindekset?
Jo, det er en super god strategi. Mm. Altså, jeg har også fundet det selv, så jeg bruger det egentlig til at få nogle eksponeringer, som jeg ikke har tænkt mig at bruge så meget tid på. Og så går jeg mere op i de få aktier, jeg selv holder øje med, hvordan klarer de sig og udvikler sig og sådan noget. Mm. Så det er jo sådan en mix mellem de to strategier. Det tror jeg faktisk udmærket. Det har fungeret fint indtil videre i hvert fald.
Glimrende. Lars Svendsen kommenterer, hvad skal man sige, ødelægge markedet, hvis det er de passive fonde, der egentlig sidder med det,
det
største
stik. Jo, det er vel også det, der allerede sker. Ikke? Og det er jo også, det der passer fuldstændig til min verdensbillede, men jeg er så i den del, jeg er så Persson og nogle få andre, er tilbage i den del, der er alt det der revl og krat forneden, som jeg får småt til, at det står på de 25 største selskaber. Og det er jo der, du kan få value for money, ikke? Og så er spørgsmålet bare, at du ikke går ind i en ørkenvandring med, at det var... Og det bliver sådan en hockeystav, hvor der var, du skal have dem i 10 år, så wuff, så kommer afkastet. Det er jo lidt træls. Og den mekanik har vi jo der. Det må vi indrømme. Det er strukturen. Men jeg tror bare på, at vi mangler lige et, ikke kun en korrektion på aktien, men vi mangler et børskrak. Altså, vi en ordentlig hugger, som kan noget. Og jo mere alle de her bankfolk, som køber indeksfonde og alt det der, jo mere de sidder og kører løs derude og fortæller, at det er helt fantastisk godt, og altså, du bare gør det, som alle de andre gør, så skal det nok blive godt. Altså, det der, jeg sådan set frygter det, fordi hvis det sker, så kommer det jo også til at få negativ effekt for mig. Der kommer sådan en tsunami-bølge, ikke? Som så også kan påvirke mine aktier, selvom jeg synes, de er aldrig så gode. Og jeg er ikke kun nordenskridt, jeg er 70 aktier, eller 80 måske. Men Men altså, det er strukturen i det, og det er jo lidt, fordi de bliver bare ved og ved og ved og ved, og når folk tror, at de køber gennemsnittet, så er alt godt, ikke? Det er det ikke.
Nej, det er klart, Lars Svendsen, men man må da formode, at gennemsnittet som regel falder mindre end uheldige enkeltaktier i hvert fald.
Jo,
så du står lidt dårligere
det,
i den
jo, det. Nej, men det er jo, jeg har jo så de gode enkeltaktier. Det er jo så set, det er mit arbejde jo. Jamen det er da klart, der er både lort og lavkage. Jeg holder mig på at finde lavkage.
Der er ikke så meget lavkage i det i år.
Nej, der er, og det er problemet. Til gengæld havde jeg en stor lavkage sidste år. Bare jeg er nærmest udnævnt til årets pælskatteyder, tror jeg, men hvad hedder det? Man får jo ikke engang præmie for det. Det skulle de da gøre, så om ikke, så kunne de da sige.
Og jeg giver dig gerne lavkage.
Kæft, du kunne da komme og give en erkendelighed, 4 citroner eller andet. Men hvad hedder det? Men det er den der struktur, jeg mener, man skal holde lidt øje med, og når alt for mange mennesker gør det samme, så skal man jo passe på. Fordi så kunne det jo godt være, at der er noget, der ikke er, og de fleste mennesker tror jo stadigvæk, at Bill Gates ejer Microsoft, ikke? Det gør han jo ikke. Så hvad hedder det, at han er jo ligesom lusket ud af bagdøren, så vil jeg forstå det. Men de sidder jo stadigvæk bare og siger, når man big names, de er vinder altid.
Ja, altså, vi ved ikke, hvad der sker i fremtiden, men hvis vi kigger tilbage i tiden, Lars Svendsen, så har det været meget godt at få markedsafkastet i nogle år i hvert fald.
Jo, det har jo altid været også. Det markedet er jo all-time high. Det er fuldstændig korrekt, men spørgsmålet er jo, hvilken risiko bærer du i det, og er der en risiko? Klar, hvis jeg tager fejl, så skal du bare blive der.
Ej, ja. Tror du simpelthen, at folk, der investerer i passive fonde, de ikke tror, de løber en risiko?
Ja.
Okay. Det tror jeg ikke.
Det er jeg ret overbevist om. De mener, at
Ole,
de har
tror du også det? At folk er klar over, at der er
så skal man i hvert fald læse langt udenom alt, hvad bankerne siger til en, før man overhovedet går i gang med det der.
Ja, der er jo ikke noget,
jeg lavede en regnestykke. Jeg tog MSCI-indeksene, de går tilbage til 1969. Ja. Så lavede sådan et, det var der, når jeg var formand for aktionærforeningen, et regnestykke, hvor hvad er den dårligste investor i hele verden? Det er en, der sparer op løbende, og så investerer lige før markedet falder 20%. Og så gør man ikke noget, før næste gang det når en ny top, og så falder 20%. Hvis du har gjort det konsekvent, siden vi gik rundt i kortbukser af folkeskolen, eller hvad vi lige der i 60'erne, ikke? Slut 69, så har du tjent 7% om året.
Ja.
På den dårligst mulige strategi.
Ja.
Det er ikke så tosset.
Det er jo ikke så tosset. Så et eller andet sted, så de der indeksstrategier, jeg synes ikke, de fejler noget.
Nej. Okay, glemmer dem. Lad os
hoppe. Bekymrer dig ikke, når du ser på et tal som Buffett Indicator, altså børsværdien i forhold til nationalproduktet. Den er jo sindssygt skæv, og hvis du så tager hensyn til, at nationalproduktet er pumpet kunstigt op af statsunderskud over alle grænser, og en offentlig sektor, der ikke laver noget, og IT-aktier, der heller ikke rigtig laver noget andet end at sælge noget til nogle andre, som de kan købe af den tredje, og så den fjerde går ind og lave sabotage af det, og så kan man købe noget mere for at gardere sig mod det. Altså, man skal da være, det må du kunne se.
Ja, det kan jeg godt se, men hvis du kigger på industristrukturen og indtjeningsstrukturen, udviklingen i de sidste 25 år, ikke, så er tech-aktier og specielt software, de er jo gået for at have 5% af hele indtjeningen på det amerikanske marked til at være 25% af indtjeningen. Og det er jo ikke fordi, at så du har simpelthen fået et løft på rentabiliteten i hele aktiemarkedet. Det går altså ikke væk lige forløbig, og de kæmpe store tech-aktier i USA, det er jo nærmest virtuelle monopoler.
Ja.
Det må de så også stå nede i kongressen og forklare lidt nærmere.
Det er jo så også et af problemerne, at man har lukket
øjnene
for det.
Men Ole,
og det bliver jo ved.
Når Lav han mener, at der simpelthen mangler at komme et gevaldigt krak, og særligt på de der tech-aktier, før at vi ligesom kan komme for alvor op igen. Jeg ved ikke, hvordan man skal sige op igen, fordi vi er jo oppe. Men altså ikke desto mindre, der skal et krak til, før at vi ligesom får luftet fuldstændig ud. Er du enig i det?
Jamen, det er altid godt med en ordentlig udluftning. Fordi så lige pludselig så kan man få verdens bedste selskaber til ingen verdens penge. Så det er faktisk de perioder, hvor jeg klarer mig allerbedst. Det er, når der har været de der udrensninger, så for lige pludselig kan du købe selskaber, du ellers ikke ville investere i på grund af vurderingen, så er de på udsalg.
Men hvad er sandsynligheden for, at der kommer et gevaldigt krak i de store tech-selskaber i USA, som er nogle af dem, som Lav han ikke bryder sig specielt meget om?
Det ved jeg. Altså, hvis du kigger historikken igen, ikke, så hver andet år kommer der den der 20% spørgemand, og der var en i 2022. Om der kommer en i 24, det kan være svært
det
at vide.
Det tager du meget
selv. Ja,
men krak, der er for dem, som ikke har prøvet det, det er altså ikke nogen behagelig oplevelse. Jeg var ung børsmægler på krakket 87. Det var ikke sjovt.
Nej, det er det ikke. Men det er så til gengæld der, hvor man bliver meget klogere på, hvad ens risikoprofil i virkeligheden er. Fordi man kan først mærke det, når det sker.
Hvis der er nogen, der stadigvæk ikke har forstået, at man ikke skal låne penge og investere dem, så kan jeg kun sige det igen, igen, igen.
Okay.
Jeg så noget sjovt forleden dag. Det var sådan en helt anden artikel. Det var en, der sad og gjorde, jeg tror, det var Berlingske Tidendes abonnementsystem, som fortalte, at 30% af alle de jobs, der findes, er i fare på grund af kunstig intelligens. Så læste den artikel, der var forleden dag. Men det var sådan en. Det er muligvis rigtigt, jeg ved det, ikke? Men pointen er bare det, det kan man sige, okay, interessant. Men man kan jo også sige, det er udtryk for, at hvis kunstig intelligens skal i stand til at fjerne så mange jobs, så er der jo ufattelig mange mennesker, der laver noget, der ikke er noget, som burde blive lavet. Det er jo der, et af problemerne i det. En ting er, at man tager nogle manuelle ting og gør dem til en maskine. Det er fint nok. Men der er jo også mange mennesker, der sidder og laver noget, som er totalt nonsens. Det er bare noget, vi har fundet på, vi skulle lave. Og der er IT utrolig god til at generere BNP ved at opfinde nogle nye ting, som er nonsens.
Glimrende. Det bliver et fantastisk samfund, vi får lavet. Ja. Nå, lad os hoppe videre, Ole, til nogle af de ting, som du holder øje med, når du skal investere i det her marked. Jeg kunne godt tænke mig, at vi bare lige starter med digitalisering, fordi det har jo været et nøgletema igennem rigtig mange år, og jeg ved, at du sådan, jeg ved ikke, de sidste 7-10 år har holdt øje med digitalisering, og hvordan man ligesom skal bringe det i spil i sin investeringsportefølje. Er det stadigvæk interessant at samle digitaliseringstemaet op her, eller er det løbkørt?
Nej, det tror jeg, det er kun startet. Mm. Altså, vi er i gang med en kæmpe udvikling af både elektrificering og digitalisering. Og på digitalisering, så har jeg så valgt software og semiconductor som mine områder, men du kan også lave det på andre sider eller andre undersegmenter. På semiconductor-markedet, så er der en lang række underindustrier, altså chips til industriproduktion, til automotive, til consumer, altså PC, smartphones osv. De kløjs lidt i det for øjeblikket. Der er så blevet underinvesteret inden for hukommelseschipsene, så de begynder nu at have det noget bedre. Og de andre kategorier, jeg tror, de kommer her i senere på året og hen i 25. Fordi på et eller andet tidspunkt, altså min smartphone, den er ved at være 3 år gammel. På det tidspunkt, hvor jeg får en, der er AI klargjort, så tror jeg, så skifter jeg igen.
Mm.
Den har også knækket skærmen lidt, så det vil jeg være på tide.
Ikke?
Så det,
du skal passe på den.
Så det er et eller andet sted, så det bliver ved. Men det er jo replacement. Men jeg tror faktisk, det vi den her... Når vi sad og forberedte os, så spurgte jeg jo lige Copilot med Bodil Gansel, og så kom der noget, der var ret præcist. Og nu læste jeg det op, men du kan også bede telefonen læse det op.
Ja. Men Ole, hvis vi kigger sådan tilbage i historien, så er det jo ikke første gang, vi står foran sådan en samfundsændrende udvikling, hvis man kan sige det på den måde. Vi har været igennem det mange gange før. Altså kan man bruge de historier til noget og læne sig op af, hvordan kommer det til at foregå, når vi skal igennem sådan en helt ny måde at være samfund på?
Ja, og den husker du, fordi den har vi lavet sammen, Bodil, Teleatlas, hvor jeg køber den her lille skærm, man kunne på sådan en sugekop på indersiden af bilruden, og så kunne den finde vej, hvor man skulle hen. Det var jo GPS i første version. I dag er det hele integreret ind i bilen og lydsystemer og sådan noget, så du får det at vide på en meget mere smooth måde end oprindeligt. Når jeg begyndte at surfe rundt på internettet med Alta Vista, jeg tror det var 94, jeg kan ikke lige huske det, der var ingen styr på noget som helst. Det var sådan helt tilfældigt, hvor man kom hen, og så de her IR-hjemmesider på selskaberne, det fandt de så slet ikke. Måske havde man en produktside, hvor man lige sådan på todimensionelt kunne se, at Siemens laver et eller andet. Men det var ligesom det. Og i dag er det jo meget mere veludviklet, så den her AI-verden, og det kommer til at bidrage, det bliver meget, meget mere avanceret i løbet af de næste år. Men vi skal have bygget infrastrukturen først, og AMD var ude at sige, at chipmarkedet til AI-chips bliver $400 milliarder i 2027. Og var det sidste uge, Intel holdt noget omkring deres nye chip, hvor de siger, at det bliver $1000 milliarder kun til AI-chips i 2030. Og det er altså en væsentlig markedsekspansion i forhold til de nuværende estimater på, hvor stort chipmarkedet er hen i 2030.
Mm. Men grunden til, at jeg spørger dig ind til de her historiske perspektiver, Ole, det handler jo også om, at jeg er super nysgerrig på, om vi kan blive klogere på allerede nu, hvor hurtigt det kommer til at gå. Altså, ved vi, hvor hurtigt den slags samfundsændrende teknologier, de egentlig sådan ruller ud?
Meget upræcis svar, men det kommer til at gå hurtigere og hurtigere.
Okay.
Hvis du kigger de der kurver på indtræningen, på telefonen, og bilen, og radio og tv, så går det bare hurtigere og hurtigere. Så AI er den hurtigste penetration nogensinde. Der er vist nok Slack var ret hurtig, og så var der en social medieplatform, der gik på, som også opnåede 100 millioner brugere i løbet af 0,5.
Mm-hmm.
Og det tog altså lang tid, før du havde 100 100 millioner telefoner i den her verden, selvom den blev opfundet i 1888 eller 85 eller det omkring. Ikke? Så var vi henne i 1920, før der var 100 millioner.
Så det er nu, at vi skal finde de selskaber, der er værd at investere i, hvis det handler om AI, og man skal være med på sådan den første bølge?
Jamen, jeg tror, børsen har set alle infrastrukturspillerne. Det er jo de store, Nvidia og hele det der slæng. Ham, I havde studiet i onsdags.
Lars Jensen.
Ja, med, omkring applikationer. Det bliver jo stort. Ja. Men jeg kan ikke rigtig se. Det bliver nok, Microsoft kommer til at blive stor på det der, gætter, for de har allerede platformen. Og inde i LinkedIn, når du laver et opslag, så hvis du har betalingsversionen, så kan du trykke Please AI Improve.
Okay.
Og så laver den det lige om.
Smart. Jeg kunne ikke drømme om at betale for det, men fair nok.
Du kan få sådan en måned gratis af til, så kan du lige prøve det.
Nå ja, det kan jeg jo gøre. Okay, Ole, lad os hoppe videre til, hvad det er for temaer, du ellers tror på her sådan, det kommende stykke tid.
Ja, vi har faktisk, og det var egentlig Brock Milton, som hvor vi havde en lysmøde her for nylig, og så gik vi igennem og øgede vægten på, eller de øgede vægten, jeg er jo ikke investeringsbeslutningstager, jeg kommer bare med lidt indspil hist og pist, vi øgede inden for, eller de øgede inden for forsikring.
Ja,
ved
hvorfor?
Ved at købe Progressive, fordi du er i et højrente niveau. Lad os sige, at renten bliver lidt på 5% i de to år over i USA i en lidt længere periode. Det er altså super fedt for forsikringsselskaberne. Og så er hele prisbilledet på forsikring, det er også, at markedet er lidt mere hårdt, hvilket betyder, at så kommer priserne opad. Der er ikke så meget priskonkurrence, fordi inflationen fra 2021, 2022 og 2023, den har betydet, at skadesudgifterne er steget. Og det har så afstedkommet, at jeg blev interesseret i vores fælles arbejdspladsbolig, Tryg Forsikring, så den har jeg investeret
i nu. Der har vi begge to arbejdet før, ja.
Ja.
Mm. Okay.
Men det er en del år siden. Jeg sluttede i 2010.
Ja.
Og du sluttede nogle år efter.
Ja, jeg kan ikke huske den også.
Jeg har ikke været investeret i den siden.
Men Ole, hvorfor valgte du så lige Tryg? Er det bare, fordi du kender den bedre?
Fordi jeg kender den. Og så havde jeg min gamle assumed broker model. Jeg lavede sådan en kopimodel af, hvordan kigger selvsagt på selskabet. Så når vi skulle komme med kvartalsrapporter, så havde vi sådan nogenlunde en idé om, hvor stenen i skoen ville være. Og så kunne man adressere dem allerede på i materialet, der blev sendt ud, plus på conference callet.
Mm-hmm. Men betyder det, at du også sidder og kigger lidt på de andre forsikringsselskaber, inden du slår til, eller var det bare Tryg, der sådan fangede?
Nej, jeg følger både Gjensidig og Sampo og Top.
Okay.
Ikke Protector, som har faktisk været super god performer, ikke? Men det kan man sige, det skulle man have gjort.
Ja,
man kan ikke følge alt i verden.
Det kan man ikke. Glimrende. Tryg er i din portefølje, Lars Svendsen. Hvad tænker du om investering i forsikring lige her nu i et højrentemiljø?
Jamen, jeg mener, at forsikringsselskaber er alt for dyre i Danmark, og nu er det dansk. Jeg sidder og kigger på, hvor vi har. Det eneste, jeg har med forsikring at gøre, vi har den der nede i Østrig. Der er Vienna Insurance Group, VIG er koden. Den har været meget god. Det er sådan en Tryg det er ikke engang løgn, det er sådan en Tryg med, den er sådan selvejende og sådan noget, men 40% af aktierne ud nede i Østrig, og de har så Østeuropa aktivitet i. Men det er en meget fornuftig aktie, men de har sådan noget...
Er det Jens Løstrup, der har bragt den til torsdag?
Nej, det var mig, der sagde det, og så købte han nogen, og så solgte han igen, fordi han synes, den gik for langsomt. Mm. Og det er sådan en, der tøffer, ikke? Jeg har haft den for 23-24, og sådan giver den en om året i udbytte, eller lidt mere, og så nu koster den 26 euro. Men altså, hvad hedder det, og de almindelige ufattelig meget om Tryg. Men altså forsikring, jamen Tryg er ved at være nede, hvor den begynder at kære mænden at gøre. Jeg sagde jo, at den skulle ned 125, ikke? Den lå op og klodede på 180, og alle synes, det var fantastisk. Jeg mener, at han begynder at være nede, hvor man kan holde den ud, men han har jo betalt alle pengene ud som goodwill i Sverige og Norge. Så plus lidt på det der Alcan han købte en gang. Så det er jo ligesom, deres reelle indkapital er jo kun på 10 milliarder, ikke? Resten, det er jo goodwill. Så jeg håber, de kan få goodwill igen en dag, hvis de sælger det. Men det er jo ligesom problemet.
Du harcelerer lidt over forsikringsselskaberne, når vi taler om investering ind i lige præcis det her. Det er som om, du sådan synes, at de tjener deres penge for let?
Det gør de da også. Det er jo, når man forsikrer, det er jo så, omkring var forsikring i Danmark sådan en familiebranche nærmest, men det er jo så i 70'erne, og så er det simpelthen blevet overtaget af nogle administrative byråkrater, ikke? Nu. Men jamen, det er jo, hvad det er. Det er forsikringsselskabet er en udlægskasse. Altså, der er ikke nogen, der tror, at de er geniale. Og hvis skadesprocenten stiger med 1%, så stiger præmien med 1%. Ikke? Så det er sådan nogle af den måde, de sidder og regulerer deres forretning på. Men hvad hedder det? At det handler jo om, du køber noget tilstrækkeligt billigt. Er der value for money i den, eller er der ikke? Og hvis der bliver 10 gode år, så er jeg tryg value for money, og hvis det bliver problemer, så står de ikke så fantastisk stærkt, som de
selv puster
sig op
til at gøre. Nej, det giver ligesom sig selv, Lars Svendsen, men du vil ikke putte penge i forsikringen?
Nej, jeg vil ikke betale 95 milliarder i børsværdi for et selskab, som har 10 millioner real assets.
Er den for
dyr, Ole? Det synes jeg
ikke. Nej.
Altså, det er top forklaret en gang, hvordan man driver forsikringsselskab uden overhovedet nogen egenkapital. Så det er, fordi det er jo penge ind og ud. Det er jo tidsforskydninger i betalingerne. Og hvis konsensus er nogenlunde rigtig, jeg vil ikke sige, hvad mit gæt er, men konsensus i 2026 er 11 kroner per aktie, og det er 9,5 kroner i indværende år. Og siden børsnoteringen i 2005, så har aktien typisk ligget med 15 gange indtjeningen. Nogle gange var den lidt dyrere, nogle gange billigere. Ikke?
Mm-hmm.
Hvis du så siger 15 gange 11, det giver 165, og den ligger 136-37 stykker i dag. Ikke?
Ja.
Plus du får lidt udbytte, så er det på 2,5 års sigt 14% om året. Og jeg ved godt, jeg helst vil have 15, men et eller andet sted, så er forsikringen meget forudsigelig.
Okay.
Så det er sådan en blanding af dividender og lidt indtjeningsvækst og en lille smule PE-ekspansion.
Du har for mange penge, fordi du køber jo lidt for tidligt.
Nej, det ved jeg ikke nu.
Det er klart, at dig, Hans Svendsen,
der kort sidste uge. Altså,
jeg vil have 15, men han nøjes med 14.
Nå. Ja, for jeg er ikke sikker på, at for den her liste kvartalsopdateringen, så er jeg ikke sikker på, at den har så meget downside herfra.
Nej,
men det er en kedelig aktie, om man så må sige,
jo.
I forhold til de der semiconductor.
Og det skal man måske også have. Det skal man måske også have nogle kedelige aktier i sin portfolio. Ole, er der andre ting, du sådan holder øje med, tiden er ved at løbe fra, så nu speeder jeg lige processen lidt op her. Altså, hvad skal man sådan, altså, hvad er i spil lige nu?
Jamen, der er, nu brugte jeg noget tid på den der sidste uge. Jeg tror faktisk, jeg har ikke sådan noget, hvor det lige helt brænder for mig.
Okay, nej.
Men jeg sidder faktisk og undersøger en del aktionærstrukturer i mellemstore europæiske selskaber for at finde ud af, hvor der er en løs aktionærstruktur, fordi det risikerer at blive overtaget. Og hvis den vej rundt og kigge ind fra den side, ikke, og så efterfølgende ud af, hvordan er markedsposition, konkurrence, finans, bla bla bla, det hele, der kan der godt være, der dukker et eller andet screeningsmæssigt op.
Okay, så du leder efter takeover-kandidater?
Ja, FLS, den er faktisk landet der, ikke?
Okay.
Helt løs aktionærstruktur.
Godt. Så får I får lige et spørgsmål herinde fra sms'en. Først så er der en kommentar fra en lytter til dig, Lav, som bliver meget provokeret af, at du gang på gang siger, at de ikke laver noget i det offentlige. Som siger, kom med mig på job en dag i sundhedsvæsenet, så tror jeg...
Jamen, det er rigtigt, men det er jo også, fordi de har været så kloge, så sundhedsvæsenet bliver jo drevet. Det er noget, vi har brug for. Det er jo sådan et slags håndværk, og det bliver drevet offentligt. Det kunne jo også være privat. Men ja, jamen, det er fuldstændig rigtigt. Der er jo nogen, der laver noget.
Glimrende.
Men så er vi så alle, men der er bare tre gange så mange døffer, som der er folk, der laver noget.
Nu skal du ikke grave hullet dybere, min ven. Sten Mathisen, han skriver, hej og tak for et godt program, som jeg har fulgt fra den spæde start. Jeg synes ofte, der er snak om all-time high, som jeg synes er lidt misforstået. At markedet er på all-time high, betyder jo ikke nødvendigvis, at det er dyrt, i det virksomhederne tjener masser af penge hver dag, og dermed bliver markedet og aktierne jo mere værd, da det hele ikke udbetales som udbytte, altså for Sten Mathisen, og det kan vi jo sådan set kun give ham ret i.
Det er korrekt.
Det er fuldstændig
korrekt.
Men
jeg kan jo godt komme lidt for højt om. Ikke?
Altså. Jeg tror, at når vi taler om all-time high, så snakker vi jo ikke om det er for dyrt eller for billigt. Vi taler sådan set bare om, at det ligger op på nogle højere niveauer, end hvor vi kom fra.
Ja.
Er vi enige?
Jeg taler om, det er for dyrt eller for billigt. Det er,
amerikanske aktier.
Du gør?
Ja, jeg gør. Ja.
Jo, okay. Amerikanske aktier her, lige før det begyndte at sætte sig 6-7%, ikke? Så handlede de på 21 gange forward. Og europæiske ligger på 14 gange forward, altså PE de næste 12 måneder. Og det er ikke, altså du kan sige 21, det er måske lige 5-10% for højt, ikke? Men altså, de er også super lønsomme.
Svendsen, der er jo ikke noget logik i at tale om, at de er for dyre ved at tale om all-time high. Næste gang de kommer all-time high, så er de jo ikke for dyre. Altså, det giver jo ikke...
Nå, men det er jo det der, og så er det den der, at hele ordet falder fra hinanden, ikke? Så står alle og siger, det kunne alle jo regne ud, ikke? Jamen, de turde ikke regne det ud. Ja, alle kunne godt se det, men de turde ikke tage konklusionen. Det er jo det, der er interessant, og det er jo lidt, jeg læser jo Munkers bog i op, ikke? Og det, han taler jo lidt om det, hvordan folk lader sig forføre af tryllekunstnere, ikke? Det er jo det, der er problemet, og jo flere større tryllekunstnernummer, jo mindre er nogen med tryller, der siger, hold kæft, hvad er der foregår, ikke? Her, nu. Nå, men nu har jeg dit ur, du har ikke mit ur. Nå, det var da fantastisk, ikke?
Tryllekunstner eller ej, Lars Nielsen, der er jo blevet tjent penge i de selskaber, så på en eller anden måde, så hænger det måske meget godt sammen, at vi skal ligge på de niveauer. Så må vi se, om der kommer korrektioner eller deciderede bæremarkeder.
Du giver garanti mod børskrakbolig.
Nej, det kan jeg ikke. Det har jeg aldrig sagt.
Jeg driller dig.
Nå, det må du gerne. Jeg driller også gerne dig.
Okay,
lad os kigge ud på markedet og se, hvad der sker derude. GN Store nu har det udmærket, mens at NKT lider lidt under en sikkert den analyse, der kom ud fra Jefferies, hvor de altså er ude og ændre på den. De er jo ikke så vilde med NKT, som de har været. Aktien falder altså 4,45% derude. Lars Svendsen, tak for drillerier.
Selv tak.
Vi gør det igen i morgen.
Det
var en fornøjelse. Ole Søberg, også tak, fordi du besøgte mig her i studiet.
Tak, Bolin.
Tak til jer, der lyttede med. Vi er altså tilbage igen i morgen, og klokken den er 9.06.
Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.